Teju trešdaļā Latvijas maršruta tīkla daļās jau vairāk nekā 3 mēnešus pasažierus pārvadā mūsdienīgi autobusi. Daļā maršruta tīkla reģionos jaunie līgumi ar pārvadātājiem stāsies spēkā nākamā gada jūlijā, bet 7 lotēs iepirkums ilgs jau vairāk nekā 2 gadus. Šovasar Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrībā Lakars atzīmēja, ka ielgušais iepirkums neapmierina autobusu vadītājus un rada vēlmi pamest nozari. Organizācijas vadītājs Juris Kalniņš atzīst, tagad problēma ir attīstījusies. Situāciju sasprindzina arī jauno komersantu līgumi, kas 5 lotēs stājušies spēkā augustā.
Šobrīd autobusu vadītāji trūks, un to, ka pamet, jā, protams, ka pamet nāk vietā citi, bet redzot darba apstākļus, darba samaksas noteikumus, viņi arī iet prom un ilgi neturās šajā amatā. Protams, visi varbūt tagad var novelkt uz Covid un tā tālāk, bet šī problēma bija jau ātrāk. Kad vēl neaktualizējās šis jautājums par Covid pat darba līgumu neturpināšanu.
Viņa prāta tiesības pārvadāt pasažierus ieguvuši tie komersanti, kuri ir piedāvājuši zemas cenas. Tādējādi autobusu vadītājiem garantētā alga ir zema.
Vinnētāji ir tāpēc tie pārvadātāji, ka viņu uzņēmumos iepriekš nav bijis darba koplīgumi, kuros ir iekļauts sociālās garantijas darbiniekiem, un faktiski arī tie pārvadātāji, kuriem iepriekš bija šie darba koplīgumi, viņi arī, protams, cenā ieliek iekšā arī tos esošos maksājumus, kas bija koplīgumā. Līdz ar to varbūt tā cena ir lielāka. Šī gadījumā tas netiek ņemts vērā.
Absolūti nepiekrīt, praktiski lielākā daļa vinnēja pateicoties gan kvalitātei, gan cenai. Šis ir pirmais konkurss, kur būtiskāks īpatsvars ir dots tieši kvalitātei, nevis cenai. Pakalpojumu kvalitāte kopumā pēdējiem gadiem ir uzlabojusies, bet mēs redzam, ka tieši šie jaunie līgumi ir iedevuši vēl lielāku izrāvienu.
Tā situāciju argumentē autotransporta direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš. Viņš nepiekrīt arī apgalvojumam, ka jauni komersanti autobusu vadītājiem nodrošina zemu algu. Šoferiem samaksa par stundu vidēji esot augstāka nekā vidēji līgumos, kas noslēgti iepriekš. Vienlaikus Godiņš atklāja, kaut gan pārvadātāju nodrošinātā alga atbilst iepriekš solītajam, direkcija atklājusi, ka šoferu algas fiksētā daļa tomēr ir zemāka nekā tam vajadzētu būt. Direkcija pārvadātājiem prasījusi līgumos veikt korekcijas, un šis process jau tuvojoties noslēgumam. Savukārt 7 maršruta tīkla daļās, piemēram Talsi, Tukums, Jelgava, Dobele, iepirkums ir ieildzis, jo kopumā saņemti vairāk nekā 50 piedāvājumu no 14 pretendentiem, skaidro direkcijā, atzīmējot, ka daži pārvadātāji par iepirkuma procesu iesnieguši sūdzības.
Sūdzības tika atzītas par nepamatotām un pilnībā noraidītas, bet tas paprasīja laiku, un mūsu iepirkuma komisija varēja sākt vērt vaļā piedāvājumus un uzsākt vērtēšanu 22. oktobrī, un šobrīd aktīvi vērtē.
Taču pagaidām šajās lotēs iepirkuma beigas vēl nav pamanāmas. Autotransporta direkcijai tagadējā prioritāte ir ar pārvadātājiem noslēgt īstermiņa līgumus, kas būs spēkā vai nu līdz nākamā gada jūlijam vai visu gadu. Savukārt ilgtermiņa līgumi paredzēts, ka stāsies spēkā 2023. gadā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.